Areena.
Uutiset toimitti Pälvi Tammi. Liikennetiedote, joka koskee tietä numero 9, Hankasalmi, Laukaa. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 9 välillä Jyväskylä-Kuopio, tarkempi paikka välillä Lievestuore, Laukaa, Niemisjärvi, Hankasalmi. Suuntaa ei ole määritelty, siellä on sattunut onnettomuus. Liikennetiedote koskee siis tietä numero 9, Hankasalmi, Laukaa, välillä Lievestuore, Laukaa, Niemisjärvi, Hankasalmi. Tiellä on sattunut onnettomuus. Kello on 7:07 ja tästä alkaa Ykkösaamu. Hyvää torstaihuomenta. Tuoreiden MOVE-testien mukaan peruskoululaisten kunto kohenee nyt kolmatta vuotta peräkkäin, mutta useamman kuin joka kolmannen koululaisen fyysinen toimintakyky on terveyttä ja hyvinvointia kuluttavalla tai haittaavalla tasolla. Kaupunkilaislasten tulokset ovat paremmin kuin maaseudulla asuvien. Mitä pitäisi tehdä? Siihen vastaamassa liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri ja UKK-instituutin johtaja. Asuntolainoitukseen keskittynyt Hypo-pankki ennakoi, että asuntokauppa on piristymässä, mutta 3 vuotta jatkunut hintojen lasku vaihtuu vain pieneksi nousuksi. Ja uudisrakentaminen, se on alimmillaan 60 vuoteen. Asia asuntomarkkinoista 8:30. Suomalaisia on 10 vuotta varoiteltu Kreikan tiestä, mutta nyt Kreikan talous on numeroiden valossa paljon paremmassa kunnossa kuin Suomen. Onko jako kurjan talouden Etelä-Eurooppaan ja vahvaan Pohjois-Eurooppaan aikansa elänyt? Siitä puhumme 2 asiantuntijan kanssa 8:30 jälkeen. Minun nimeni on Pirjo Auvinen. Tervetuloa Ykkösaamu seuraan. Peruskoululaisten valtakunnallisten MOVE-liikuntamittausten tuoreissa tuloksissa on sekä hyviä että huolestuttavia uutisia. Peruskoululaisten kunto kohenee nyt 3 vuotta peräkkäin, mutta useamman kuin joka kolmannen peruskoululaisen fyysinen toimintakyky on terveyttä ja hyvinvointia kuluttavalla tai haittaavalla tasolla. Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamuun liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala.
Hyvää huomenta.
Ja UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari.
Hyvää huomenta.
Aloitetaan hyvistä uutisista. Eli peruskoululaisten kunto kohenee jo 3 vuotta peräkkäin. Muutokset ovat pieniä, mutta joko te tulkitsette niin, että lasten ja nuorten kunnon heikkeneminen on nyt saatu pysäytettyä? Mitä sanoo ministeri Poutala?
No kyllähän meillä on oikea suunta. Että nyt tässä on muutama vuosi menty positiiviseen suuntaan, että meillähän on pitkä, monen 10 vuoden oikeastaan niin kuin negatiivinen kierre tässä ollut ja nyt on saatu pysäytettyä ja jopa pientä nousua. Että kyllä mä toivon, että me ollaan nyt käännetty se suunta toiseen suuntaan, mutta hidastahan se paraneminen on.
Mitä sanoo Tommi Vasankari?
Joo, joka kerta kun näissä väestötutkimuksissa nähdään joko tasottumista tai sitten jopa parempaan suuntaan menoa, niin aina kuuluu niin kuin juhlakäynnistää siitä. Ja sitten samaan hengenvetoon kuuluu ajatella, että meillä on valtavasti töitä edessä vielä. Et me ollaan kuljettu ihan niin kuin ministeri hyvin totesi, me ollaan kuljettu 10 vuosia väärään suuntaan. Niin nyt meillä on sitten iso työ mennä sitten toiseen suuntaan. Et se on vähän niin kuin valtiontalous, että on tehty hienoja juttuja, että me tiedetään, että seuraava 10 vuottakin tehdään vielä säästöjuttuja. Tässä on ihan samanlainen tie, että me tiedetään, että jos nyt on kunto karvan verran kohentunut, niin sen pitää kohentua vielä merkittävästi, jotta tämä suomalainen yhteiskunta tälläkin asialla selviää.
No jos vielä katsotaan vähän tarkemmin näitä tuloksia, niin tässähän mitataan 5-luokkalaisten lasten ja 8-luokkalaisten lasten. Ja nyt taitaa olla, että siellä onko sitä parannusta nimenomaan siellä nuoremmassa päässä, mutta sitten 8-luokkalaiset ovat vähän ongelmissa.
Joo, meillä on muutenkin näkyvällä monessa eri tutkimuksissa, että meillä on helpompi saada muutosta aikaiseksi alakoulussa. Että siellä se kouluympäristö, luokkakoot, monet on mahdollistaneet sen, että on helpompi vaikuttaa siihen alakouluikäisten arkeen. Ja sitten taas se yläkouluikäisten arki on vähän hankalampaa. Me, siellä on se murrosikä, siellä on isommat ryhmät, isompi piha, vaikka sitten monta sataa oppilasta paikalla, niin siellä sen kulttuurimuutoksen tekeminen on vielä huomattavasti hankalampaa. Et siellä, että setä näyttää tai täti ohjaa, niin sillä on paljon paljon vähemmän merkitystä kuin siellä alakoulussa, missä melkein voi riittää se, että parhaimmillaan on piha, johon heitetään pallo ja sitten rupeaa tapahtumaan.
Hmm. Miten huolissaan ministeri on tästä, että siellä niin kuin nuoremmat lapset kyllä liikkuvat nyt paremmin, mutta sitten alkaa ongelmia tulla?
Tämä on tosi valitettava tilanne tällä hetkellä ja täytyy sanoa, että mä oon kiertänyt aika paljon nyt ministerinä eri kouluissa ja mä kuulen kyllä tätä jatkuvasti. Et meillähän peruskouluissa on muun muassa tämä harrastamisen Suomen malli, mikä takaa jokaiselle oppilaalle ilmaisen mielekkään harrastuksen. Ja viimeksi toissapäivänä niin keskustelin just niin yläkoululaisten kanssa ja sanoin, että kun tekisi mieli mennä sinne harrastukseen, mutta se on vähän noloa. Ja tämä oli niin kuin jotenkin silleen, että siellä on oikeasti hienoja, hyviä harrastuksia sekä kulttuurin, mutta myös liikuntaharrastuksia ja monia muita. Mutta se on niin kuin noloa mennä sinne, vaikka tekisi mieli. Ja jotenkin mä tulisin tosi niin kuin surulliseksi siitä, että on tarjolla ja haluttaisiin mennä, mutta sitten semmoinen niin kuin kaveripaine jotenkin niin kuin estää sitä. Niin kyllä meidän pitää löytää niitä niin kuin ratkaisuja, että miten me saadaan varsinkin semmoista, ketkä haluaisi enemmän harrastaa, niin saada sinne harrastusten pariin.
Nolous loppumaan. No näissä MOVE-mittauksissa näitä on nyt siis tehty 10 vuotta ja koko tämän ajan alueelliset erot ovat näkyneet selvästi. Kaupunkiympäristössä kasvavat lapset ovat selvästi paremmassa kunnossa kuin maaseutukunnissa. Mikä tätä eroa selittää, Tomi Vasankari?
No tämä on oikeastaan ihan samanlainen tulos kuin mitä varusmiespalveluksen aloittavien nuorten miesten kohdalla nähdään. Eli me tiedetään, että siellä on todennäköisempää maaseudulla, että ollaan ylipainoisempia, on isompi vyötärö, on todennäköisempää, että on heikompi lihaskunto, on heikompi kestävyyskunto. Ja ihan sama ilman nyt näitä kehon koostumuksen muutoksia nähdään MOVEssa. Eli me on pitkään ehkä vähän vanhempikin ikäryhmä oppinut ajattelemaan niin, että maalla tehdään vähän kotitöitä eri lailla ja on opittu olemaan mukana siinä maatalouden arjessakin, vaikka ehkä se edelleen voi pitää paikkansa, mutta meillä on useampi samanaikainen haaste ja ongelma siellä harvemman asutan Suomen kohdalla. Yksi niistä on se, että koulut on kauas karkaa koulut. Se tarkoittaa pitkiä koulumatkoja, se tarkoittaa paljon istumista autossa, se tarkoittaa sen aivan erinomaisen liikuntahetken koulumatka, mikä lähikouluun yleensä kävellään tai pyöräillään, niin se tarkoittaa sen poistumista. Toinen iso tekijä on se, että siellä myöskin ne harrastukset on kauempana. Ja kun harrastuksiin jälleen kerran matkustetaan, niin jos ei se ole sen saman matkan aikana, saman koulu- ja harrastusmatkan aikana, niin itse asiassa me tehdään tuplamatkat ees taas. Ja mitä se nuori silloin sitten tekee arkena, niin hän istuu autossa. Niin se ei voi sitä nuoren tilaa vahvistaa. Ja sitten oikeastaan kolmas tekijä on se, että sitten sieltä harvemman asutun Suomen kohdalta, niin myös se lasten lukumäärä on pienentynyt. Eli silloin se tarkoittaa, että semmoiset jalkapallojoukkueet ja muut, mitä kylillä vielä joku hetki sitten oli, niin niitä täytyy hakea kauempaa. Ja se ei ole itsestään selvää, että saadaanko me niitä aikaiseksi. Ja näissä tietysti on paikalliset urheiluseurat ja muut on tehnyt valtavan hyvää yhteistyötä, mutta se vaan kertoo, että tämä muutos on niin nopea, se on niin vahva, että me ei oikein tahdota pysyä siinä perässä.
Eli tämä käsitys, joka oli, että maaseudulla nimenomaan on sitten näitä liikuntaharrastuksia, kun ei siellä niitä muita hienoja harrastuksia niin paljon ole, niin se on aikansa elänyt ja se ei enää pidä paikkaansa.
Sanotaan, että se voi siellä edelleen olla ne muut harrastukset, mutta näissä muissa asioissa kaupunkilaiset saa niin paljon enemmän askeleita arkeen, että se näyttäytyy niin, että ihan riippumatta mistä puhutaan, kestävyyskunto, lihaskunto, kehon koostumus, niin kaupunkilaiset lyövät tänä päivänä maaseudun vastaavan ikäiset nuoret mennen tulle.
No ministeri Poutala, eikö tämä ole aika huolestuttavaa puhetta?
On erittäin huolestuttavaa puhetta ja tämä oli itsellekin, kun pari vuotta sitten pääsin kansanedustajaksi ja rupesin tutustumaan näihin MOVE-mittauksiin, niin tämä oli se huolestuttavin viesti, mikä itse sieltä löysin. Ja toki tähän voidaan löytää myös niin kuin ratkaisuja ja se on iso asia on nimenomaan se, että miten sitä koulupäivää rakennetaan. Saadaanko sinne koulupäivän yhteyteen lisää sitä liikettä? On paljon myös lapsia, ketkä menee nimenomaan näillä koulukyydeillä sinne, niin voitaisiko koulukyydit jättää vaikka kilometrin päähän koulusta, että olisi pakko kävellä sitten se vähintään se kilometri sinne. Ja yksi asia on nimenomaan nämä, mistä jo nostin esille, nämä koulupäivän yhteydessä olevat harrastukset. Niin myös se koulukyyti tuo ongelman siihen, että koulukyyti ei jodota. Että jos haluat jäädä sen koulupäivän jälkeen siihen koulupäivän yhteydessä olevaan harrastukseen, niin sitten pitää olla oma kyyti kotiin. Ja tämä on semmoinen niin kuin mun mielestä ehkä yksi helpoimmista asioista ratkaista, että me sovitaan, että se koulukyyti ei lähde silloin, kun koulu loppuu, vaan se lähtee siitä tunnin tai puolentoista päähästä. Jos et sä mene sinne harrastukseen, niin sit sä odotat siellä. Mutta sekin varmaan motivoisi menemään sinne harrastukseen, kun vaan niin kuin istuskella siellä sitten käytävillä ja odotella sitä. Että nämä on niin kuin pieniä asioita, millä me pystyttäisiin mahdollistamaan enemmän sitä liikkumista ja harrastamista meidän nuorille.
Eli tavallaan tämä puhe tästä kokonaiskoulupäivästä, niin se töksähtää sitten tämmöisiin ihan näihin koulukyyteihin ja niiden aikatauluihin.
No tämä on nimenomaan se viesti, mitä tulee sitten nimenomaan tältä harvalta asultuilta alueelta. Niin kuin tässä Tommi sanoi, että sitten kun se koulu on niin kuin järkevän matkan päässä, niin sitten kävellään ja pyöräillään. Toki täytyy sanoa, että näin 2 kilometriä niin koulusta, omien lasten koulusta, niin kyllä mä aikaisemmin niin vähän turhaan kuskasin heitä sinne. Jossain vaiheessa tehtiin semmoinen stoppi, että nyt ei enää kuskata koulua, että nyt menet sinne itse. Ja se on paras päätös, mitä mä oon omien lasten kanssa tehnyt, että he saa mennä sinne sato tai paisto, on pakkasta tai räntää tai aurinkoa, niin sitten sinne mennään kävellen tai pyörällä. Ja tätä pitäisi mun mielestä enemmän korostaa, nimenomaan sitä koulumatkan liikkumista. Meidän on vaikea saada joka ikiseen päivään liikuntatunti esimerkiksi niin kuin poliittisesti ratkaistua. Mutta jos me pystytään kannustamaan siihen, mitä tapahtuu just ennen koulua, just koulun jälkeen ja välitunneilla. Ja saataisiin vähän pidempiä liikuntavälitunteja, mitä kanssa on niin kuin huomattu, että ne on tehokkaita.
Niitä kai joissakin koulussa on
niitä järjestetty. On joissain koulussa. Ja täytyy sanoa, nyt kun tuli tämä kännykkäkieltolaki kouluihin, niin meillä on tullut ihan uudenlaisia ongelmia. Nimittäin yhdessä koulussa, missä kävin vierailemassa, niin siellä on 3 koripallokoria pihalla, mutta 1 koripallo. ja lapset sanoivat, että me haluaisiin pelata koripalloa, mutta kun ei ole koripalloa, niin mä sanoin, että kyllä aika pienellä niin kuin, panostuksella me saataisiin lapset liikkumaan vähän enemmän, kun panostettaisiin vähän niihin harrastusvälineisiin, mitkä maksaa kuitenkin 10 eikä edes 100.
No nämä ovat näitä kikkoja, mitä siellä koulussa, koulupäivän aikana tai siihen liittyen voitaisiin tehdä, mutta sitten on toinen problematiikka on tämä perheet ja kodit ja siellä varallisuuserot. Osa harrastuksista on niin kalliita, että ne kerta kaikkiaan perheillä ei ole siihen varaa. Mites tämä ongelma saataisiin ratkaistua? Vasankari.
Joo, jos miettii sitä keinovalikoimaa, niin ilman muuta meidän täytyy kyetä tarjoamaan entistä matalan kynnyksen liikkumiseen niin kuin tunnusmerkkejä omaavaa liikettä myös näille perheille, joilla ei sitten syystä tai toisesta varallisuutta ole, että on vaikeampi valita sitä kalliimpaa harrastusta, mutta onneksi ihan kaikki harrastukset ei nyt maksakaan niin paljon. Ja sitten meillä on Suomessa järjestelmiä, varmasti ministeri voi niistä kertoa tarkemminkin, jossa niin kuin tuetaan sitten yksilöä, jolta syystä tai toisesta vanhempien varallisuudesta ei löydy sellaista taloista resurssia, että voi kalliimman harrastuksen valita, niin meillä on erilaisia mahdollisuuksia myös tukea niitä. Mutta ehkä se isoin muutos kuitenkin sitten on se, että meidän tarvitsisi pystyä tukemaan myös siihen liikunnallisen polun aloittamiseen niin niitä vähemmän liikuntaorientoituneita perheitä. Että se raha on ilman muuta yksi tekijä, mutta mä koen, että se suurin haaste on, että kaikki me vanhemmat emme sitten kuitenkaan näe sitä liikkumista niiden lasten elämässä niin tärkeänä, että me voidaan sitten sen takia valita sitten jotain muuta tai jättää kaikki valitsematta. Tai ollaan niin kuormittuneita itse arjessa, että ei ehditä edes huomaamaan nyt hyvän aikaa, että se nuorikin kaipaisi jotain virikettä. Että se raha on ilman muuta yksi tekijä, mutta niin kuin mä en menisi sen taakse, että se raha ratkaisee kaikkea. Että kyllä me tarvitaan tätä tämmöistä positiivista haastamista, me tarvitaan sitä tukea siihen. Meillä jopa ehkä tarvitsisi tämmöinen jonkunlainen kunnianpalautus tuoda tälle niin kuin fyysiselle toimintakyvylle, koska me emme ymmärrä, että se on yhtälainen kansalaistaito kuin se, että osaa laskea, lukea ja osaa kieliä, että pitää itsestä omasta fysiikasta huolen. Se ei ole enää tätä päivää.
No se, jos sitten mennään näistä plusmerkkisistä uutisista, niin vähän näihin miinuksiin sitten, niin tämän mittauksen mukaan edelleen 37% oppilaista, heidän fyysinen toimintakykynsä on terveyttä ja hyvinvointia kuluttavalla tai haittaavalla tasolla. Miten vakavana pidätte tätä, että enemmän kuin joka kolmas on siis, jonka fyysinen taso on huono, ministeri Poutala?
Siis mun mielestä katastrofi ei ole liian iso sana. Että onhan se ihan katastrofi. Mun mielestä meillä ei saisi olla yhtään semmoista lasta. Se on tietenkin ehkä vähän utopiaa, mutta että on tämä niinku aivan liian iso määrä lapsia, mitä meillä on tavallaan niinku sen kunnon puolesta jopa niinku vaarassa sen oman terveytensä kannalta. Niin tämä on todella niinku huomattava asia. Ja musta on hienoa, että nyt on erilaisia niin kuin kokeiluja. Eri paikoissa löytyy erilaisia kokeiluja. Ja se on tärkeää, että kun me löydetään erilaisia hyviä käytäntöjä, niitä ruvetaan sitten monistaa eri paikkoihin. Yksi asia, mikä on nimenomaan näiden tavallaan niin kuin kaikkein huonompi kuntaisten eteen tehty, niin on tämmöinen niin kuin koulu-PT, eli personal training, eli valmennus, henkilökohtaista valmennusta. Tätä tapahtuu esimerkiksi Oulussa, Jyväskylässä, Vantaalla, Helsingissä. Ja siellä nimenomaan niin kuin etsitään niitä yksilöitä, kenellä on kaikkein isoin vaara jäädä tavallaan sen liikunnan ulkopuolelle tai ei liiku juurikaan. Ja saataisiin näitä liikkumaan, koska se on kuitenkin yksilötason valintoja ja päätöksiä. Ja monesti se siihen vaikuttaa myös niin kuin kaikki ajatusmallit ja käytöstavat ja tapojen muuttaminen. Se on tosi monipuolinen asia. Se ei ole aina sitä vaan, että nyt mä päätän, että mä lähden liikkumaan. Että siellä voi olla muuta problematiikkaa. Ja tämmöinen niin kuin yksi valmennus, niin se on ehkä yksi tehokkaimmista tavoista tähän.
Ihan lyhyesti, Tomi Vasankari, olet lääkäri taustaltasi, niin jos yli kolmasosa lapsista on, että se on jo terveydelle riski, niin miltä se kuulostaa sinun korvisi?
No se kuulostaa huonolta, että ainoa lohtu siinä on nyt se, että me lasketaan se tähän kuluttavaan tasoon se, että sä kuulut niin kuin kaikissa näissä liikkumisen erilaisissa mittauksissa, niin sä kuulut siihen heikoimpaan kolmannekseen, niin siitä tulee tavallaan tämä. Eli se ei ole siinä mielessä semmoinen niin kuin tieteellinen, vahva kuluttava, mutta sanotaan näin, että jos kaikissa asioissa olet siellä vähän heikommalla tasolla, niin ilman muuta se on huono juttu, että kyllä meidän täytyisi silloin kyetä sitä tilannetta parantamaan, mutta tämä ei ole ihan niin fiksu mittari, jos näin voi sanoa.
Otetaan lähetykseen mukaan tänä syksynä vuoden liikunnanopettajaksi valittu Kari Seppä. Hyvää huomenta Oulun Saloon.
No huomenta Helsinki.
No miten sinä näet nämä MOVE-tulokset? Voidaanko niihin olla tyytyväisiä?
No eihän niin voi mitenkään olla tyytyväistä. Kyllä mä sillä tavalla kummankin herran kanssa samaa mieltä, että lapset on liian huonossa kunnossa. Ihan selkeästi.
No jäit vastikään eläkkeelle ja takanasi on 37 vuoden uraa liikunnan opettajana. Näissä palkintoperusteissa mainittiin muun muassa kyky innostaa kaikenlaisia oppijoita liikkumaan. Miten sinä onnistuit tässä vuosikymmenestä toiseen? Mikä oli se sinun kikkasi?
No en tiedä kikassa, mutta mä lähinnä, vaikka mä olisin onnistunut jotakin liikuttamaan omalla persoonalla tai omalla panoksella, niin enemmän mä kyllä kääntäisin puhetta sinne, että mitä tapahtuu siellä perheessä. Että joko neuvolaan, kuinka paljon neuvolassa puhutaan lasten liikkumisen tärkeydestä, että ihan pienestä pitäen annetaan lapsille mahdollisuus rakastua liikuntaa. Käytä se etten kanssa potkimassa palloa, käytä se etten kanssa uimassa ulkojäällä luistelemassa, opetettaisiin pyöräilemään ja pienet alle koulukäiset jaksaa kävellä mettässä tosi pitkiä matkoja, jaksaa pyöräillä monen kilometrin lenkkejä. Että siitä lähtien, kun lähtisi tuo liikunnallisen elämäntavan rakentaminen ihan pienestä lapsesta pitäen, niin mä uskon, että se olisi yksi iso pointti, mitä kaikki vanhemmat ei välttämättä edessä hoksaa, niin kuin Tommi Liksusta sanoi äsken. Mm.
Niin, kuinka hyvin vanhemmat on tietoisia siitä, miten tärkeä osa lapsen kehitystä tämä liikunta on?
No, tuohon mä oon kyllä ihan aika väärä mies vastaamaan, mutta mä uskon, että monet tietää, mutta kaikki ei ehkä sitä sisäistä ihan tarpeeksi, tai sitten niillä ei vaan resurssit riitä oma elämänhallinnan tai kiireen tai jonkun muun takia. Että se on kyllä semmoinen asia, mihin meidän pitäisi panostaa, koska lasten ulkona leikkiminen ja tuommoinen on loppunut täysin, että ei missään kentillä enää näy lapsia, jotka pelaavisi keskenään ajankuluksi, niin kuin joskus vielä 15 vuotta sitten. Se on reilun 10 vuotta sitten tapahtui tämmöinen muutos, että lapsia ei pihoilla paljon näy pelailemassa. Otettaisiin vanhemmat pistä älylaitteet lapsilta lokeroon tietty aika päivässä, vaan mitä saisi olla esimerkiksi puhelimella tai koneella. Ja sitten niitä on pakko keksiä luovaa tekemistä ja leikkiä ulkona, kun ei sisälläkään viiti olla yksinköitä tekemistä.
No miten,
yksi, mihin pitäisi puuttua.
No miten silloin, kun olit liikunnanopettajana, niin minkälaisia mahdollisuuksia sinulla oli tehdä tämmöisiä henkilökohtaisia liikuntasuunnitelmia niille lapsille, joista huomasit, että liikkuminen ei kuulu siihen arkeen?
No kyllähän siihen, ja sitten mitä mä oon sen kollegoiden kanssakin puhunut, että just MOVE-testinkin jälkeen, niin että niiden kanssa yrittää puhua, että miten tärkeää tuo liikkuminen olisi ja mitä konstia siihen olisi, että joka lapselle löytyisi joku asia, josta ne on kiinnostunut, että edes yksi liikuntalaji tai yksi joku juttu liikuntaan liittyvä, niin jos saisi innostumaan jostakin, niin se olisi suuri voitto näin liikunnanopettajana varmaan koko yhteiskunnan kannalta. Että se on semmoinen keskusteluapu ja semmoinen innostaminen liikuntaan ja tuolla liikuntatunneilla sisältöjen keksiminen saatu, että se motivoisi lapsia ja se kokeisi onnistumisia kaikki. Että kun, jos kokee joku vaan, että ilmesto ei osaa mitään, niin eihän semmoinen ketään kiinnosta.
No myös terveydenhoitajat ja koululääkärit saavat nämä oppilaiden MOVE-tulokset tietonsa. Kuinka hyvin oman kokemuksesi perusteella yhteistyö liikunnanopettajan kanssa toteutuu? Onko tässä jotain kitkaa?
No ei siinä välttämättä kitkaa, mutta kyllä se ei se sillä tavalla toimi, mitä sen varmaan ajateltu. Että ainakaan mitä mä oon kollegoiden kanssa jutellut ympäri Oulua, niin siinä on vielä, niin en mä edes tiedä, että miten kuinka paljon niitä puhutaan, mihin ne puuttuu. Hoksa ajattelee, kun ne vaan tämä kokonaispistemääriä, mikä mun mielestä ei ole niin olennainen, vaan poimiko ne sieltä esimerkiksi tuon kestävyyskunnon ja jonkun muun asian. Että siinä varmasti on vielä tekemistä meillä koulun terveydenhoidon ja liikunnanopetuksen kanssa, että miten saataisiin vähän parannettua sitä kommunikaatiota siinä sillä kohdalla.
Oikein hyvä. Kiitos vuoden liikunnanopettaja Kari Seppä. Kiitos haastattelusta.
Kiitos paljon teille.
Niin, jatketaan tältä studiosta sitten. Miten tuon konkariopettajan kommentit, miltä ne teistä kuulostivat, ministeri Poutala?
No siellä näkyy tietenkin se valtava kokemus siitä ja nimenomaan, että mitä se on siellä arjessa se opetus. Että meillä on varmasti eri puolilla Suomea tosi erilaisia kokemuksia nimenomaan niin kuin siitä työstä, että miten pystytään tukemaan niitä. Yksi asia, mikä tuossa nousi esille, on nimenomaan tämä, että miten ne MOVE-mittauksen tulokset menee sinne kouluterveydenhoitajalle asti ja miten hän pystyy sitten puuttumaan, koska samoilla luokillahan on kattava terveystarkastus myös. Ja se on semmoinen ongelma, että tällä hetkellä siellä tarvitaan lupalappu vanhemmilta, että ne testitulokset saa mennä sinne kouluterveydenhoitajalle. Ja yli puolilta se lupalappu jää saamatta. Ja tämä on niin kuin valtava ongelma, että jos me niin kuin nähdään, että on lapsia, joilla on erittäin huono kunto ja kouluterveydenhoitaja ei saa sitä tietoonsa. Ja hän ei pysty tavallaan niin kuin auttamaan siinä asiassa ja pysty sitä kautta niin kuin auttamaan. Et me tällä hetkellä OKM ja STM kanssa nyt pohditaan tätä ja yritetään selvittää ratkaisua siihen, että päästäisiin irti siitä lupalapusta ja että se menisi automaattisesti sinne.
Mutta nyt kun kuuntelen näitä ministerin puheita, niin tuntuu, että siellä on ihan oikeasti vielä olisi paljon tämmöisiä ihan käytännön asioita, joita voitaisiin ratkaista. Nämä koulukyydit ja sitten tämä, että tämä tieto siirtyisi myös sitten niin kuin eri ammattilaisille siellä koulussa.
Juuri näin. Ja siihen tarvitaan nimenomaan niin kuin monialaista yhteistyötä. Että tässä tulee sitten hyvinvointialue, tulee siihen, ketä on nykyään niin kuin vastuussa niitä terveydenhoitajista. Ja sitten siinä on kunta, ketä on tavallaan se kouluvastuulla. Ja sitten tullaan valtion taso. Että tässä on monta semmoista. Ja sitten tullaan näiden koulukyytien kanssa aina siihen koulukyydin toteuttajaan yritykseen tai tälleen näin. Että monialainen yhteistyö, mutta se koordinaatio on se tärkein asia.
Tommi Vasankari, tänään tulee tulokset myös näiden varusmiesten kunnosta ja olet sitä ollut erityisesti tekemässä ja olet myös sotilaslääketieteen professori. Nekään ei taida hirveän valoisat olla ne tulokset.
Joo, jos sen lyhyesti summaa, niin siellä on hyvää vähän samalla tavalla kuin tuossa MOVE-mittauksissa, niin nyt nähdään muutaman 10 metrin parannus viimeisen 5-10 vuoden ajalta, mutta meidän haaste on se, että me ollaan tultu 400 metriä väärään suuntaan 50-45 vuoden aikana, niin siihen historiaan nähden meillä on valtavasti töitä, mutta pitää olla tyytyväinen, että tässäkin kurssi on saanut käännettyä ja se on pikkusen tullut parempaa. Painossa edelleen isoja haasteita, mutta kyllä me tarvitaan niin kuin vielä valtavan paljon lisää työtä. Tuo on todella tärkeä asia, mitä ministeri totesi, että me saataisiin se terveydenhoitajan ja koululääkärinkin vastaanotto paremmin myös huomioimaan nämä kuntotulokset. Ja sitten tarvittaisiin vaan vielä niitä erilaisia toimia sinne kotiin, arjen höntsäämiseen, siellä pihapeleihin, siihen koulumatkojen kulkemiseen. Nämä on ne nuorten keskeiset jutut, missä sitä arjen liikettä voitaisiin lisätä sen koulupäivän ohella.
Ihan lyhyesti tähän loppuun vielä teiltä molemmilta, että aikaisemminhan aina sanottiin, että se liikunnan juurruttaminen, niin se on sen takia tärkeää siellä koulussa, että se sitten jatkuisi koko sen, myös sitten aikuisvuosina ja että meistä tulisi semmoisia, jos nyt ei aivan ministerin kaltaisia huippu-urheilijoita, niin kuitenkin, että se liikunta olisi osa elämäntapaa. Mutta tässä ollaan vielä siis aika kaukana.
Niin, kyllä meillä on töitä siinä mielessä, että tämä länsimainen hyvinvointi yleensä lähtee siitä, että jos joku keksii jotain, millä voidaan arkea helpottaa, niin se myydään meidän seuraavassa joulumyynnissä. Ja tavallaan niin kuin lähtökohta on se, että helpommalla. Tässä pitäisi kulkea niin kuin päinvastaiseen suuntaan. Tehdään arjessa sellaisia kulttuuripäätöksiä, että meillä työpaikalla, meillä arjessa, meillä laitoksessa, meillä koulussa tehdään juttuja fyysisen elämän kannalta tärkeässä merkityksessä. Meidän pitäisi miettiä tämä niin kuin oikeasti, että kun päätän näin, se johtaa tähän. Tällaista me emme vielä niin kuin arjessa isosti tee. Nyt on hyviä asioita vaikka perusopetuslain muutoksesta, missä ruvetaan miettimään koulupäivän sisällä tätä. Mutta me tarvittaisiin tätä koko yhteiskuntaa.
Mitä sanoo ministeri?
Joo, ja mä sanoisin, että ehkä se koulu on jo vähän liian myöhäistä. Että se varhaiskasvatus olisi se oikea aika. Ja ehkä jopa sen neuvolakäynnit heti jo siellä, että se pitää olla siinä perheessä ja se pitäisi tavallaan olla perusarkea. Eli ei niinkään ehkä sen harrastamisen korostamista, mitä me aina korostetaan, vaan nimenomaan sen arkiliikunnan korostamista.
Kiitos käynnistä Ykkösaamussa liikuntaurheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala ja UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari.
Kiitos.
Kiitos.
Asuntorahoitukseen erikoistunut Hypo ennustaa, että asuntokauppa vilkastuu ja hintojen lasku kääntyy pieneen nousuun. Asuntomarkkinoilla on kuitenkin yhä monia murheita. Meillä on nyt yhteys Hypon pääekonomisti Juho Keskiseen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Voiko tämän teidän tuoreen ennusteenne perusteella sanoa, että talous olisi kääntymässä valoisampaan suuntaan?
No tässä yleisesti. Suomen talouden yleisnäkymä on ollut kyllä vielä melkoisen tasapaksu. Eli tässä viimeiset pari vuosineljännettä Suomen talous ei ole kasvanut, että ollaan jälleen palattu tämmöiseen tekniseen taantumaan. Mutta sitten asuntomarkkinoiden osalta niin asuntokauppa on kyllä piristynyt tässä jo niin kuin viimeisimmän parin vuoden ajan. Eli semmoista tasasta nousua siellä asuntokaupassa ollaan nähty. Mutta sitä tarjontaa siellä markkinoilla on yhä niin paljon ja erityisesti nyt sitten myös vanhojen osakeasuntojen omistajat näiden uudiskohteiden lisäksi on listannut omia asuntojaan myyntiin aiempaa enemmän. Niin tämä sitten näkyy tuolla asuntomarkkinoilla vielä niin, että asuntojen hinnoissa ei ole sitä nousukäännettä nyt sitten vielä tämän vuoden aikana nähty. Ja tavallaan se nousukäänne sinne hintoihin, niin se sitten nähdään omassa ennusteessani ensi vuoden aikana.
Niin, eli että käsillä olisi siis käänne parempaan tai käänne pirtiämpään, jos sanoo niin.
Kyllä, tai oikeastaan voisi ajatella näin, että tämmöisen piristymisen jatkuminen, eli niin kuin sanoin, niin asuntokauppa on tässä parin vuoden ajan jo ollut nousussa, mutta ihan ei yhä vielä olla sellaisilla tasoilla, mikä tuossa niin kuin 2010-luvun loppupuolella nähtiin, että jos ajatellaan, että ennen koronakriisiä ja ennen Ukrainan sotaa olisi nähty tämmöinen normaali kauppa-aktiviteetti, niin sitä ollaan tämmöinen 10% sitten siellä asuntokaupassa vielä perässä. Ja omassa ennusteessa niin ensi vuoden aikana noustaan sitten asuntokaupasta tämmöiselle normaalitasolle.
No asuntomarkkinoilla on kuitenkin yhä monta murhetta ja yhtä kuvailette psykologiseksi lukoksi. Mitä sillä tarkoitatte?
No kyllä kuluttajien luottamus on tässä pitkään ollut suhteellisen heikkoa ja nimenomaan se luottamus siihen Suomen talouteen ja julkiseen talouteen on ollut heikkoa. Tässä on toki saatu niin kuin ikäviä uutisia viime vuosina ja nyt sitten viimeisimpänä tämä Suomen joutuminen tälle EU:n tarkkailuluokalle. Mutta kyllä sitten se toinen mekanismi liittyy tähän asuntojen hintojen laskuun, että ihan tutkimustiedonkin mukaan niin ihmiset ja asunnon omistajat kiinnittää hyvin paljon huomiota siihen oman asunnon nimellisarvoon ja hintaan verrattuna sitten siihen ostohintaan. Ja silloin, jos asuntojen hinta on tullut alaspäin, niin helposti ehkä sitten unohtuu tavallaan se välirahan merkitys. Eli jos sitten olisi ostamassa, hankkimassa uutta asuntoa, vaihtamassa kenties isompaan, niin sitten on sääntillisesti säästänyt ja lyhentänyt sitä asuntolainaa sitä aikaisemmasta asunnosta, niin silloin nyt tässä on hyvä mahdollisuus myöskin sen uuden asunnon hankintaan ja sitten välirahassa voi tämmöisenä aikana niin hyvinkin säästää, eli voi tehdä sitten myöskin hyviä ostoja siellä asuntomarkkinoilla tämmöisenä aikana. Niin tällaiset tekijät ehkä sitten helposti unohtuu ja sitten helpommin ikään kuin ollaan myymättä tai jos laitetaan myyntiin, niin pidetään se hintapyyntö niin kuin markkinaan nähden liian korkeana. Ja tämä sitten myös heijastuu muuttoliikkeeseen niin, että saatetaan joko muuttaa niin, että jätetään se aiempi asunto vuokralle tai sitten ei muuteta ollenkaan. Ja tämä tietysti on taloudelle laajemminkin hankala ilmiö ja kertoo siitä, että voimakkaat niin kuin hintavaihtelut markkinoilla ei ole toivottavia, koska silloin tyypillisesti myös asutaan niin kuin hieman väärässä paikassa suhteessa sitten siihen vaikka omaan työpaikkaan ja omaan elämäntilanteeseen.
No ihan lopuksi vielä tilastojen valossa asuntorakentaminen näyttäisi olevan täysin lamassa ja vähäisempää kuin 60 vuoteen. Näkyykö rakentamisen kohdalla minkälaista käännettä parempaa?
No kyllä se rakentaminen elpyy, ajattelisin näin, että se elpyy vähän niin kuin tämmöisen yleisen talouskasvun vanavedessä. Että jos mietitään sitä rakennusyhtiön tai asuntorakentajan kannattavuutta ja järkevyyttä sen uuden hankkeen käynnistämiselle, niin nyt kun näitä vanhojakin aikaisemmin rakennettuja uudiskohteita on yhä myymättä ja se asuntojen kysyntä ei ole riittänyt ikään kuin sulattamaan vielä tätä myyntivarastoa, mikä siellä on, niin niitä uusia hankkeita ei mitenkään laajamittaisesti tässä vielä päästä käynnistämään. Samaan aikaan asuntojen hinnoissa ei ole vielä nähty sitä nousukäännettä, mikä sitten tukisi sitä rakennusyhtiön kannattavuutta sitten siinä niin kuin asunnon myyntivaiheessa. Niin tässä todennäköisesti tullaan näkemään niin, että vielä ensi vuonna 2026, niin ei tulla rakennusalalle etenkään sen niin kuin asuntorakentamisen puolella näkemään mitään vahvaa vuotta, vaikka aloitusmäärät olisikin ja sitten aavistuksen korkeammat kuin tänä vuonna. Että kyllä siellä matalissa lukemissa vielä toistaiseksi mennään ja niin kuin sanoit, niin käytännössä tilastoja on tuolta 60-luvun lopulta asuntorakentamisesta ja sekä nämä aloitettujen asuntojen määrät että valmistuneiden asuntojen määrät, niin nyt tänä vuonna 2025 tulee olemaan tänne niin kuin tiedossa olevan tilastoajanjakson alhaisimmat.
Kiitos haastattelusta Hypon pääekonomisti Juho Keskinen.
Kiitos.
Kello on 8.38 ja nyt siirrymme Kreikkaan. Kreikan valtiontalous on tällä hetkellä useilla mittareilla Suomea paremmalla raiteella. Kreikan edistysaskeleet on huomattu myös EU:ssa. Kreikan valtiovarainministeri Kyriakos Pierakis on ehdolla tänään valittavaksi euroryhmän uudeksi puheenjohtajaksi. Ateenassa oleva Kreikan toimittaja Sara Saure kertoo seuraavaksi, miten tämä ehdokkuus on tulkittavissa.
Kreikan keskustaoikeistolaisen hallituksen mukaan ehdokkuus on nyt viimeistään osoitus siitä, että Kreikka on osa Euroopan normaalia taloutta kontrastina Kreikalle velkakriisivuosien aikaan. Ja epäillään tai oletetaan, että Kreikan ääni voisi nyt vahvistua Pierakakisin valinnan myötä nimenomaan velkaan, kasvuun ja talousuudistuksiin liittyvässä politiikassa. Pierakakis tunnetaan täällä Kreikassa hyvin uudistusmielisenä ministerinä ja hänen yhdistetään monia esimerkiksi digihallinnon tärkeitä uudistuksia. Ja sitten tällä olisi myös ihan symbolinenkin merkitys, sillä Pierakakis olisi ensimmäinen kreikkalainen euroryhmän puheenjohtaja.
No me muistamme hyvin nämä velkakriisin vuodet ja niihin verrattuna Kreikan valtiontalous on nyt siis tasapainossa. Miten tässä on onnistuttu?
Niin, Kreikan talous kasvaa noin 2%, toisin kuin Suomessa. Viime vuonna budjetin perusylijäämä oli EU:n korkeimpien joukossa. Yleinen työttömyysaste on tippunut tuolta talouskriisin hurjista vuosista ja lukemista reiluun 8%, mikä sekin on Suomen tason alle. Ja julkisen velan suhde bruttokansantuotteeseen, sen supistumisvauhti on nopeinta EU:ssa. Vaikkakin Kreikalla on kyllä edelleen eniten velkaa EU-maista. Mutta useiden talousasiantuntijoiden mukaan täällä he näkevät, että näitä positiivisia lukuja on saavutettu muun muassa eläkkeiden ja julkisen sektorin palkkojen rajulla leikkaamisella talouskriisissä ja myöskin korkean inflaation ja välillisten verojen kautta. Ja mitä tulee työllisyystilanteeseen, niin yleinen työttömyysaste on tippunut pääosin turismin ansiosta. Matkailu on se, joka edelleenkin työllistää ison osan kreikkalaisista ja myöskin matkailun liitännäissektorit, kuten ravitsemusala. Ja Tämän vuoksi monet talousasiantuntijat täällä käyttävätkin Kreikasta termiä kahvilatalous.
No Sara, sinä olet siellä nyt ihan tavallisessa ateenalaisessa lähiössä. Heijastuuko maan talouskasvu siellä ihmisten arkeen?
No, täällä heijastuu nyt juuri tuo äsken mainitsemani kahvilatalous, että täällä on näitä kahviloita ihan joka kulmalla. Itse asiassa tämä kahvilatoiminta on lähiöstä riippumatonta. Se on sitä liiketoimintaa, joka nyt vetää. Ihmiset käyvät hakemassa tuo noutokahvinsa tuosta ennen töihin menoa, tai sitten he istuvat kahviloissa, mutta sen yhden kahvikupin äärellä ja siinä se. Koska kreikkalaisten palkkataso on yhä matala verrattuna moneen muuhun maahan. Keskiverto bruttopalkka on noussut noin 1380 euroon ja ihmisten ostovoima on alhainen.
Sara Saurea haastatteli Ilkka Lahti. Ja jatketaan sitten täältä studiosta. Tosiaan vielä reilu vuosikymmen takaperin Kreikan pelättiin hajottavan koko euroalueen. Nyt Kreikan talous kasvaa ripeämmin kuin Suomen talous. Mikä selittää tätä käännettä ja mihin suuntaan Euroopan talous on kehittymässä? Siitä seuraavaksi hyvää huomenta ja tervetuloa talous- ja sosiaalihistorian professori Jari Eloranta Helsingin yliopistosta.
Huomenta.
Ja rahapolitiikan ja euroalueen talouden toimiston päällikkö Markku Lehmus Suomen Pankista.
Hyvää huomenta.
Niin. Miltä kuulosti nuo terveiset tuolta Ateenasta, Jari Elo?
No ehkä siihenkin tarvitaan vähän lisää kontekstia, että Kreikan tilanne toki nyt tällä hetkellä näyttää jos jollakin tietyllä indikaattorilla paremmalta kuin Suomen. Siinä kannattaa toki ottaa huomioon se, että se 15 vuoden takainen tilanne Kreikassa oli tosi hankala ja se velkakriisi ja siihen liittyvät toimet oli tosi rajuja koko kreikkalaiselle yhteiskunnalle. Ja siellä tehtiin sellaisia asioita, jotka herätti kyllä paljon yhteiskunnallista vastustusta ja siellä tuli syviä vaikutuksia yhteiskuntaan ja siitä ei ihan helpolla selvitty. Ja myöskin se kannattaa ehkä muistaa, jos mietitään vaikka tuollaisia vuosittaisia kasvulukuja, että ne ei kerro ihan koko tarinaa siinäkään mielessä, että Kreikassa vaikka tämä pandemian aiheuttama tämmöinen kyykkäys taloudessa, niin oli paljon syvempi kuin Suomessa. Että siellä, jos bruttokansantuote putosi noin 9%, niin se on aika iso pudotus verrattuna Suomen tilanteeseen. Ja toisaalta se, että sitten myöskin Kreikka on saanut EU:lta tukea tässä pandemian jälkeisessä tilanteessa ja eikä Kreikan taloudelle esimerkiksi Suomeen verrattuna ole samanlainen isku tämä Ukrainan Venäjän välinen sota, joka on meillä vaikuttanut monenkin toimialaan ja erityisesti Itä-Suomeen.
Markku Lehmus, vieläkö suomalaisia voi varoitella Kreikan tiestä, että jos ei olla kiltisti, niin Kreikan tie uhkaa?
No ehkä siinä mielessä tämä vertaus on toimiva, että Kreikassakin julkinen velka ehti nousta varsin korkealle sinne yli 180% BKT:stä ja tilannehan oli todella, todella ongelmallinen ja meinas repiä koko euroalueen rikki. Mutta Kreikka on kuitenkin siitä onnistunut sitten samaan sen jälkeen. Tie on ollut hyvin pitkä ja kivinen, niin kuin Jari hyvin tässä äsken kuvasi, mutta nyt on päästy talouskasvun Kreikassakin ja sitä mukaan, kun talous on kasvanut sen verran vauhdikkaasti, niin tämä velkasuhde on sitten laskenut jonnekin 145% tasolle BKT, joka on yhä korkea, mutta suunta on selvästi alas. Eli niin kuin Suomessakin se velan taso, se on niin kuin noussut nyt voimakkaasti ja suunta on huolestuttava. Ollaan menossa sinne kohti 90%. Mutta sillä tavalla niin kuin se näyttää, että se on menossa sinne jonnekin, missä Jos menee niin kuin todella huonosti, niin sinne, missä Kreikka oli, mutta niin kuin tämä voidaan kääntää tämä laiva. Eli ehkä tämä Kreikka voi olla myös opettavainen tarina siinä mielessä, että niinkin korkealla tasolla kuin Kreikalla velka kävi, niin kuitenkin sieltäkin päästiin toipumisen tielle ja laskevan velkatason tielle, niin Suomi voisi ehkä yrittää myönteisesti ajatella tätä Kreikata niin, että mekin voidaan saada tämä velkaantuminen vielä hallintaan. Täysin
niin
mahdollista.
Käydään läpi sitä, että vuonna 2010 Kreikka joutui tukeutumaan EU:n, Euroopan keskuspankin ja kansainvälisen valuuttarahaston kokoamaan hätärahoitukseen. Ja kuten tuossa edellä kuultiin, niin nyt Kreikan talous on kuitenkin nousussa. Miten tämä temppu on tehty siellä Kreikassa?
No siihen liittyy tietenkin erilaiset tämmöiset rakenteelliset uudistukset valtion ja julkisen sektorin toiminnassa. Ja siellä on tehty rajuja leikkauksia eläkkeisiin ja muita vastaavia toimia, jotka on ollut hyvinkin niin kuin ison keskustelun kohteena Kreikassa, ja siihen on vaadittu hyvinkin kipeitä tämmöisiä leikkauksia ja muutoksia, että se on osa sitä. Mutta toisaalta myöskin sitten on löydetty semmoisia valtionhallinnon tehostamisen toimenpiteitä ja muita vastaavia keinoja, joilla on saatu sitten erityisesti julkisella sektorilla tuottavuutta kasvamaan, jota tietysti on vähän hankala mitata, mutta joka tapauksessa näin on tehty. Ja myöskin sitten on saatu selvästi semmoisia onnistumisia vaikka nyt just tässä pandemian jälkeisessä elvytyksessä ja siinä, että on saatu turismi uudelleen nousuun ja kasvuun ja tiettyjä tämmöisiä alueellisia investointeja on tehty, joka on myöskin niin kuin hyödyttänyt tätä turismia. Ja sillä tavoin ehkä on tehty tämmöisiä hyviäkin ratkaisuja, hyviä politiikkatoimia, joilla talous on lähtenyt kasvamaan vähän nopeammin. Tietenkin tämä ei suoraan taas vertaudu Suomeen ja Suomen tilanteeseen. Että esimerkiksi jos ajatellaan vaikka Itä-Suomen tilannetta ja sitä, että nyt ei tule meille venäläisiä turisteja, niin se tilanne ei ihan helpolla ole tässä ratkeamassa. Että sitä ei voida samalla tavalla, samoilla keinoilla niin kuin saada tota samantyyppistä vaikutusta. Että toki se Suomessa niin kuin alueellistikin tilanteet on erilaisia ja se taloudellinen isku, vaikka Itä-Suomelle, mitä tuli tästä Venäjän hyökkäyssodasta, niin se on ollut aika iso.
Markku Lehmusta, Kreikka otettiin todella tiukkaan otteeseen silloin kriisin aikoihin. Voiko tästä nyt ajatella, että se, että Suomi nyt on joutunut tänne tarkkailuluokalle, niin se ei itse asiassa ole niin pahasta, jos katsoo näitä Kreikan tuloksia, että tämmöinen vierihoito tosiaan toimii?
No sillä tavalla olen samaa mieltä, että tämä tarkkailuluokalle joutuminen itsessään ei ole vielä kamala juttu, koska niitä säästöjä joudutaan tekemään joka tapauksessa. Sehän on meidän tilanne täällä Suomessa, ja se tarkkailuluokalle joutuminen sitten vaan korostaa sitä ja sitten tuo tietysti tämän komission tähän mukaan keskusteluun ja monitoroimaan sitä sitten voimakkaammin. Ja voidaan toki ajatella, että Kreikassakin, vaikka Kreikka oli pakon edessä ja joutui tekemään rajujakin toimia, niin kuin kollega tässä hyvin kertoi, niin tietyllä tavalla se paine voi myös auttaa, mutta on se kivulias tie myös. Erityisesti tällaisessa tapauksessa niin kuin Kreikka niin kauhean syvän sukelluksen teki, että onneksi sillä tavalla Suomihan ei ole vielä ollenkaan niin huonossa jamassa, että kun katsoo sitä Kreikan historiaa, niin Kreikkahan niin kuin vieläkään ei ole päässyt sille 2007 tasolle, jos katsotaan BKT:ta per asukas ja tehdään ostovoimakorjaus, niin vieläkin siihen matkaan. Se kertoo, kuinka kamalan syvä se kriisi oli. Mutta sillä tavalla tämmöinen paine ja ohjaus voi olla myös hyödyllistä, kun niitä uudistuksia sitten muuten ei tarpeeksi saada tehtyä.
No nyt ne, jotka arvostelevat EU:n tekemisiä ja muuta, niin sanovat, että no helppoahan se siellä on siellä etelässä, että esimerkiksi tästä koronan jälkeisestä elpymispaketista, niin sinne suorastaan syydettiin rahaa ja että niillä tehtiin suurin piirtein vähän mitä huvittaa. Pitääkö tämä paikkansa, Jari Elorat? Ai Markku Lehmus.
Mä ehkä sen takia mielellään voisin tästä jotain sanoa, koska meillä on myös tästä parin kollegan kanssa tuore artikkeli kansantalouden aikakauskirjassa julkaistu, jossa me ollaan tätä nimenomaan tarkasteltu, että Kreikkahan nimenomaan kuului näihin maihin, jotka hyötyivät tästä elpymis- ja palautumistukivälineen EU-rahoista. Ja niin sieltä saadut avustukset ja lainat niin on jopa 8% Kreikan BKT:stä tähän asti saadut lainat ja avustukset. Eli kertoo kyllä, että jos tämmöinen määrä annetaan rahaa, niin tokihan se taloudessa näkyy. Ja no ennen kaikkea sitten näkyy ehkä siellä julkisissa investoinneissa, sitä läikkyy tietysti myös yksityisiin investointeihin julkisessa kulutuksessa, mutta tähän rahahan kiinnitettiin sitten sellaisia komissiolle kerrottuja uudistuksia, rakenteellisia uudistuksia, että jotta tätä rahaa myönnettiin, niin Kreikka sitoutui ja nämä muut maat myös niin uudistuksiin, niin nyt tiedetään, että lyhyellä aikavälillä nämä rahat on ennen kaikkea lisännyt sitä kysyntää, kokonaiskysyntää ja näkyy BKT:ssakin voimakkaasti. Mutta nähtäväksi jää, että miten nämä uudistukset sitten toimii, koska ne on selvästi vähän epämääräisempiä ja niitä on sitten vaikeampi seurata, että miten ne toteutuu. Mutta ehdottomasti Kreikka on hyötynyt ja se on saanut paljon tätä rahaa, mutta niinhän sitten pitikin mennä, että kun tätä rahaa jaettiin, se oli nimenomaan allokoitiin näille Etelä-Euroopan maille selvästi voimakkaammin kuin muille.
Niin, saiko Etelä-Eurooppa semmoista tekohengitystä, joka...
Kyllä näin voidaan sanoa ja toki siellä myöskin yksi iso syy oli se, että Etelä-Euroopan maista ei löytynyt samanlaista kriisiresilienssiä niin kuin Pohjois-Euroopasta. Ja se näkyy monessakin niissä maissa ja Italiassa ja Espanjassa ja Kreikassakin, että siihen vaadittiin myös sitä, että ne yhteiskunnat ei romahda ja se myöskin bruttokansantuotteen pudotus oli siellä isompaa kuin Pohjois-Euroopassa keskimäärin. Eli siinä on sekin ulottuvuus, että haluttiin tukea sitä, että se yhteiskunta tulee jatkumaan jollain tavalla. Enkä myöskään nyt sillä lailla luonnehtisi, että siellä syydettiin rahaa minne tahansa. Että siinä niin kuin kollega tuossa just hyvin sanoi, niin että siinä oli selkeä tämmöisiä niin kuin ennakkoehtoja sille rahalle ja sillä pyrittiin nimenomaan saamaan tämmöisiä investointivaikutuksia, jotka sitten laajemmin näkyy siinä yhteiskunnassa. Ja se, mikä ehkä on suurempana erona vaikka Suomeen, niin se, että saatiin tämmöistä kokonaiskysyntään, kotitalousten kysyntään tämmöistä positiivista elvytystä tämän pandemiakriisin jälkeen, niin se todella on näkynyt siellä. Että Suomen osalta se kotitalouksien nykyinen tilanne, tämänhetkinen tilanne, että ei haluta niin kuin käyttää rahaa kovin runsaasti ja ollaan hyvin varovaisia, niin se on yksi syy siihen, miksi Suomen taloudellinen tilanne on nyt hankala. Että Suomen osalta tämä Venäjän Ukrainan välinen sota tietenkin toi taas tämmöisen lisäiskun Suomen taloudelle ja muutenkin tämän vuoden niin kuin tämä globaalin talouden epävarmuus ja kaikki tämä, mikä niin kuin näkyy meidän taloudessa erityisen voimakkaasti, koska me ollaan todella riippuvaisia siitä, mitä maailmassa tapahtuu ja erityisesti ulkomaankaupasta, niin kaikki tämä on vaikuttanut meille sillä tavalla, että meillä on paljon hankalampi tilanne kuin Kreikassa tällä hetkellä.
Tähän loppuun vielä ihan tiiviisti tämä ydinkysymys, että onko nyt lopetettava puhe siitä, että on tämä köyhä Etelä-Eurooppa ja vauras Pohjois-Eurooppa vai että onko tilanne niin ratkaisevasti muuttunut, Markku Lihos?
Anna mielelläni kollegalle tästä asiasta. Hän tietää tästä teemasta luultavasti enemmän kuin minä, mutta niin, tämä on aika tämmöinen yleistys ja vähän yksinkertaistus kyllä, tämmöinen köyhä, etelä, rikas, pohjoinen, että sekä pohjoiseen että etelään mahtuu hyvin erilaisia maita ja pohjoisessakin meillä on sitten erilaisia maita, erilaisia ongelmia. Saksalla on teollisuustuotannon heikkous ja Suomella taas vähän laajemmin erilaisia ongelmia ja toisaalta meillä on periaatteessa luetaan Pohjois-Eurooppaan Hollanti, jolla menee kuitenkin ihan suht hyvin. Sitten meillä on Etelä-Euroopassa maita, kuten Espanjalla menee erittäin hyvin, vähän erilainen tarina taas kuin Kreikka, että siellä on myös ollut voimakas maahanmuutto, vaikka muuten ehkä sitten nämä turistibuumi ja samankaltaisia syitä kuin Kreikassa. Eli sillä tavalla tämä jako on vähän yksinkertainen ja vaikka kertookin jotain, ja kertoo myös sitä, että BKT per capita esimerkiksi näissä Pohjois-Maissa on edelleen kuitenkin jonkin verran korkeampi, niin sen alle kannattaa katsoa vähän tarkemmin, että millaisia maita ja millaisia tilanteita niillä on. Kollega voi tästä jatkaa. Joo.
Jari Elloranta ihan lyhyesti tästä.
Joo, ihan lyhyesti se, että nyt näin niin kuin todella pitkässä perspektiivissä, niin toki niin kuin Etelä-Eurooppa on jäänyt Pohjois-Eurooppaan jälkeen, jos mitataan vaikka reaalipalkalla tai bruttokansantuote per nuppi, niin tämmöinen iso tämmöinen rakenne tietenkin on ollut nyt pitkään jo tämä on vallinnut tällainen tilanne, mutta siinä tietenkin myöskin näkyy se, että Pohjois-Euroopassa on paljon sellaisia institutionaalisia etuja ja tämmöisiä koulutuksellisia etuja ja etumatkaa, joka vaikuttaa siihen, että meidän talouskasvun tämmöiset pitkän aikavälin näkymät on paremmat kuin Etelä-Euroopassa. Etelä-Euroopassa tämä just tukeutuu vaikka paljolti turismiin, niin se on myöskin hyvin kriisiherkkää, että varsinkin ilmastonmuutoksen tuomat haasteet tulevat olemaan heille seuraavan vuosikymmenen todella, todella hankalia.
Kiitoksia käynnistä Ykkösaamusta professori Jari Elloranta Helsingin yliopistosta ja euroalueen talouden toimistopäällikkö Markku Lehmus Suomen Pankista.
Kiitos.
Kiitoksia.
Sitten jatkamme uutisilla alueelta.
Täällä Hämeenlinnassa tosiaan yhteen peruskoulussa olevaan oppilaaseen kuluu vuodessa noin 11 500 euroa rahaa. Noin puolet menee täälläkin opetukseen, eli opettajien palkkoihin ja oppimateriaaleihin. Hämeenlinna on tässä suhteessa hyvin keskimääräinen kunta Suomessa, mutta täälläkin suunta on se, että perusopetuksen järjestämiseen kuluu yhä enemmän rahaa. Ja yhä suurempi osuus tästä rahasta kuluu niiden kiinteistöjen ylläpitämiseen. Hämeenlinnan kaupungin sivistys- ja hyvinvointijohtaja Päivi Raukko. Millaisia ajatuksia tämmöinen kehitys teissä ylipäätään herättää?
No kyllähän se huolestuttaa tietysti, jos opetuksen kohdistetut rahoitukset vähenee. Et Hämeenlinnassa on aika hyvä tilanne kuitenkin, että me ollaan satsattu yli 100 miljoonaa näihin tiloihin, on uusia rakennuksia ja peruskorjattu. Ja samaan aikaan on pystytty satsaamaan myös opetukseen ja oppimisen tukeen.
No sanoitkin tuossa, että erityisesti näihin kiinteistöihin menevät eurot on ollut Hämeenlinnassakin kasvussa, mutta miksi näihin kiinteistöihin sitten menee kaupungissa enemmän rahaa?
No ja tietysti yksi asia on ihan laskennallinen, että jos rakennetaan uutta, niin silloin valmistusvaiheessa ne on kalliimpia, koska pitää niitä lainoja maksaa. Mutta että kyllä se suhteellinen asia on ehkä se tärkeä, että kun oppilasmäärä vähenee Suomessa kaikkialla ja jos sitten kouluverkkoon ei puututa, niin silloinhan se suhteellinen osuus äkkiä heikkenee sieltä opetuksen puolelta. Eli tavallaan tasapainotetaan taloutta leikkaamalla sitä opetuksen rahoitusta.
No minkälainen tasapaino se kaupungille on sitten tehdä näitä ratkaisuja siitä, että laitetaanko rahaa toisaalta siihen opetukseen lisää vai kehitetäänkö kiinteistöjä?
No se on tosi iso päätöksenteko aina, koska pitäisi löytää hyvä tasapaino. Tehdään niin kuin viisaita ja rohkeita päätöksiä sen suhteen, että kouluverkon pitää olla riittävä, mutta se ei saa kuitenkaan sitten aiheuttaa sitä, että siellä henkilöstössä tulisi vajausta. Eli viisautta, tasapainoilua ihan jokaisen kunnan tilanteen mukaan.
No tähän tasapainoiluun varmaan oma mausteensa tuo myös se, että aika paljon keskustellaan tälläkin hetkellä siitä, että missä nämä koulut ylipäätään sijaitsee.
Kyllä, kyllä, se on juuri näin. Ja jokainen kunta on omanlaisensa. Ja siinähän pitää huomioida etäisyyksiä. Mutta toisaalta ajattelen, että siinä kannattaisi vaan miettiä sillä myös niin kuin oppimisen näkökulmasta. Että ennen kaikkea kysymys on kuitenkin lasten oppimisesta ja hyvinvoinnista.
No Kuntaliitto on muun muassa ollut huolissaan tästä perusopetuksen hintatason noususta. Liitto on kannustanut kuntia ja kaupunkeja miettimään, että mihin asioihin opetuksessa halutaan panostaa, mistä voitaisiin kenties luopua. Ja. Miten Hämeenlinnassa on tätä kysymystä mietitty?
No joo, meillä oli aika iso kouluverkkoselvitys tuossa vuonna 2023, mutta siinä vaiheessa ei tehty vielä mitään muutoksia. Ja nyt sitten tietenkin tulevaisuus näyttää, että meilläkin se oppilasmäärä alenee. Mutta toisaalta sitten oppimisen tuen lainsäädäntö tuli uusi viime vuonna ja tänä vuonna. Ja siihen on sitten satsattu lisää myös Hämeenlinnassa sekä tänä syksynä että ensi vuonna. Että yritetty sitä tasapainoilua tehdä.
No, täällä Hämeenlinnan yhteiskoulussa ollaan ihan uusissa tiloissa. Tänne oppilaat pääsivät pitkän odotuksen jälkeen viime vuonna muuttamaan. Jos nyt näitä tiloja katsoo tässä, niin täällä ainakin seiniin menneet eurot ovat olleet ihan hyvin käytettyä rahaa. Ja kohta tänne koululaiset saapuu ja veikkaanpa, jos heiltä kysyisin samaa asiaa, niin hekin olisivat kovin tyytyväisiä.
Ville Tiirikaisen haastattelussa oli Hämeenlinnan sivistys- ja hyvinvointijohtaja Päivi Raukko. Kello on pian 9, ykkösaamu päättyy. Minun nimeni on Pirjo Auvinen. Oikein mukavaa torstaita kaikille.